Το θέμα, αγαπητοί μου, που θα ήθελα να σας αναφέρω είναι οι σχέσεις των παιδιών με τους γονείς. Δηλαδή θα λέγαμε εμείς και τα παιδιά μας. Κάπως έτσι θα το λέγαμε το θέμα. Είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο θέμα, επικαιρότατον. Φυσικά σε κάθε εποχή αυτό το θέμα είναι επίκαιρον, αλλά στην εποχή μας όλος ιδιαιτέρως είναι επίκαιρον. Είναι δυσκολότατο αλλά και θεμελιωδέστατο. Μάλιστα η αγωγή, θα λέγαμε, αποτελεί το κεντρικότατο εκείνο πρόβλημα, διότι από αυτήν εξαρτάται και η σωτηρία και ο κοινωνικός βίος και ο πολιτισμός. Εντούτοις, στον προβληματισμό αγωγή σήμερα παραπέομαι, διότι έχει και περνάει κρίση η αυθεντική αγωγή, εκείνη που θα λέγαμε κλασική αγωγή, αλλά εγώ θα την έλεγα αυθεντική αγωγή και θα σας εξηγήσω λίγο πιο κάτω γιατί. Και έτσι σήμερα κυβερνά και το θέμα αυτό της αγωγής ο υποκειμενισμός, ο αυτοσχεδιασμός με υπέδαφος των ηλισμών και των σεκουλαρισμών, δηλαδή τι θα φάμε, τι θα πιούμε και αν είμαστε χριστιανοί, ό,τι θα είναι που αφορά στον παρόντα αιώνα. Αυτός είναι ο σεκουλαρισμός. Οι άνθρωποι του νυν αιώνος, όπως λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας και η Αγία Γραφή. Αλλά είναι όμως πάρα πολύ σπουδαίο το θέμα αυτό. Σας είπα, από αυτό εξαρτώνται τα πάντα. Αλλά όταν λέμε αυθεντική αγωγή, τι εννοούμε? Αυθεντική αγωγή σε μία πρώτη προσέγγιση είναι η παραδοσιακή αγωγή που συναντούμε σε όλους τους λαούς όλων των εποχών. Αυτή η κλασική αγωγή, ότι τα παιδιά υποτάσσονται στους γονείς και οι γονείς παιδαγωγούν τα παιδιά τους ώστε να γίνουν σωστοί άνθρωποι. Αυτό βέβαια το στοιχείο το βρίσκομαι, σας είπα, σε όλους τους λαούς, πολιτισμένους και απολιτίστους. Θα λέγαμε ακόμη ότι πρόκειται περί μιας φυσικής διαστάσεως της αυθεντικής αγωγής. Είναι κάτι που το συναντάμε, αν το θέλετε, και σε αυτά τα ζώα. Έχουμε εδώ πολλά χελιδόν και παρατηρώ, αγαπητοί μου, τη ζωή τους. Έχουμε μια φωλιά, είναι έξω από το χελίδι. Και επειδή, όπως ξέρετε, τα χελιδόνια είναι πάρα πολύ ήμερα, βέβαια δεν κάθονται να τα πιάσεις, αλλά δεν τρομοκρατούνται όταν τα παρατηρήσεις. Και είναι πολύ κοντά η φωλιά, ελάχιστη η απόσταση, και βλέπω ό,τι γίνεται μέσα εκεί. Βεβαίως, φρόντισαν τα δύο αυτά χελιδόνια, οι γονείς, φρόντισαν να φτιάξουν πρώτα τη φωλιά τους. Όχι πρώτα τα αυγά τους, πρώτα τη φωλιά τους. Δηλαδή προϋποθέσεις γάμου, θα το λέγαμε, στην ανθρώπινη κοινωνία. Κατόπιν έκαναν τα αυγά τους. Όταν τα αυγά εκλωσόντο, εποάζοντο, βεβαίως το αρσενικό έκανε συντροφιά στο θηλυκό. Με τύχε, δεν εγκατέλειψε το θηλυκό. Όταν βγήκαν τα πουλάκια, η φροντίδα τους ήταν και των δύο για τα πουλάκια. Προσέξτε, και των δύο. Φροντίζουν όχι μόνο για το φαγητό, αλλά και για μια γενικότερα επιτήρηση. Ξέρετε τι θα πει να παίρνουν τις κουτσιές μέσα από τη φωλιά και να τις βγάζουν απ' έξω? Όταν δεν ήρθε η ώρα που αυτά μπορούσαν μόνα τους να κουτσουλήσουν, τα έμαθαν, το ρήμα έμαθαν εντός εισαγωγικών, τα έμαθαν να στρέφονται προς το έξω μέρος για να μην λερώνουν πια τη φωλιά. Όταν έβγαλαν πια τα φτερουγάκια τους και ήταν έτοιμα να πετάξουν, δεν πετούν αν δεν πάρουν το πρόσταγμα από τους γονείς. Και κινούντο μέσα στον διάδρομο, όπου και η φωλιά τους, δεν έβγαιναν από το παράθυρο. Όλα τα παράθυρα ανοιχτά ήταν, παρά μόνο οι γονείς, ως να τους είχαν πει, δεν θα πετάξετε πιο έξω, παρά μόνο σε αυτό το χώρο, για να μπορέσετε να μάθετε να πετάτε, να παιδαγωγήσετε. Και ύστερα από λίγες μέρες, πλέον βγήκαν από το παράθυρο και πέταξαν και έφυγαν. Το βράδυ γυρίζουν όλα μαζί, και είναι εκεί περί την φωλιά, γιατί ακόμη αποτελούν οικογένεια, δεν έχουν δηλαδή ολότελα χωριστεί. Να υπόλοιπα. Ακόμα και σε αυτά τα ζώα, σας είπα, παρατηρούμε αυτήν τη λεγόμενη φυσική αγωγή. Αν μου πείτε ότι υπάρχουν άλλα πουλιά που γεννούν τα αυγά τους και τα εγκαταλείπουν, ή τουλάχιστον το αρσενικό φεύγει. Αν μου πείτε, ό,τι μου πείτε, ακόμη και αρσενικά ζώα να στρέφονται εναντίον των παιδιών των και πρέπει τώρα η μάνα να λάβει προστατευτική θέση, θα σας απαντούσα διαστόματος μεγάλου βασιλείου ότι η κτήση έγινε σε αυτή την ποικιλία της για να μας διδάξει αρνητικές και θετικές όψεις προς διδασκαλία μας. Γι' αυτό βλέπουμε το μεν συνειδώνει προχωμένο οικογενειακά, αλλά ζώα όμως δεν είναι προχωμένα οικογενειακά. Βλέπετε στον ίδιο τόπο, στα κεραμίδια από κάτω, στους κανάλους, βλέπετε τα σπουργίτια να φτιάχνουν τη φωλιά τους μέσα στους κανάλους της σκεπής. Έχετε μία βροχή, πάλι και πάει και η φωλιά, πάνε και τα πουλάκια. Ενώ το χελιδόνι διαλέγει ένα τόπο που να μην το πειράξει ούτε η βροχή ούτε ο αέρας κανένα. Σύνεση το ένα, αφροσύνη το άλλο. Και καλεί το άνθρωπο να μάθει τι θα πει σύνεση και τι θα πει αφροσύνη. Απόδειξη η ίδια Αγία Γραφή. Έλα οκμηρέ λέει να δεις πώς δουλεύει η μέλισσα, πώς δουλεύει το μυρμήγκι. Και όπως σας εξήγησα προηγουμένως ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι όλα αυτά τα χαρακτηριστικά χαρακτήρων, συμπεριφορά, ας πούμε ήθους εντός αγωγικών, τα παρουσιάζουν τα ζώα για να διδάσκουν τον άνθρωπο για να μην ξεφύγει αν υποτεθεί ότι κάποτε θα εξέφευγε. Και πράγματι ο άνθρωπος μετά τον παράδεισο εξέφυγε και έχει ανάγκη πια να στρέφεται προς την δημιουργία. Αυτή εγώ θα την έλεγα αυθεντική αγωγή. Γιατί βεβαίως ένας παραλογισμός που επικρατεί σήμερα στην εποχή μας έχει κάνει μία νόχια αυθεντική αγωγή, όπως θα δείτε στη συνέχεια. Είναι όμως και κάτι ακόμη που αποτελεί την αυθεντική αγωγή. Το πρώτο είναι ο φυσικός νόμος. Το δεύτερο είναι ο ηθικός ή ο εξαποκαλύψεως νόμος. Είναι αγαπητοί μου ο λόγος του Θεού. Εκεί υπάρχει η αυθεντική αγωγή. Αν δεν θέλουμε να παραπέρουμε, αν δεν θέλουμε να πλανόμεθα και να κάνουμε σωστή δουλειά, δεν έχουμε παρά να ανοίξουμε το Λόγο του Θεού, το βιβλίο του Θεού και εκεί να δούμε αυτό που λέγει ο Λόγος του Θεού, ότι πρέπει να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Αν έβγαζα τη λέξη νουθεσία, θα έλεγα εν παιδεία Κυρίου. Είναι αυτή η παιδεία του Κυρίου, δηλαδή η παιδαγωγική που υπαγορεύεται, λέγεται από αυτόν τον Κύριο, από αυτό το Πνεύμα του Θεού. Εκεί θα βρούμε πράγματι τις αυθεντικές διαστάσεις της αληθινής παιδαγωγικής. Και συνεπώς θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε αυτήν, γιατί την εγκαταλείψαμε, με ειλικρίνεια και χωρίς παρερμηνίες που να ερμηνεύουμε όλα αυτά όπως ο καθένας θέλει και τον συμφέρει. Θα μπορούσαμε κάτι να στοιχειολογήσουμε από όλα αυτά. Ένα χωρίο βασικό είναι από το βιβλίο Σοφία Σειρά, από το τρίτο κεφάλαιο στίχος 2. Ο γαρ Κύριος εδόξασε πατέρα επιτέκνης και κρίσιν μήτρος εστερέωσεν ευφυής. Διότι λέει ο Κύριος εδόξασε τον πατέρα να είναι πάνω από τα παιδιά του και την κρίση, την αυθεντία της μητέρα τη στερέωσε πάνω στα παιδιά του. Αυτό το χωρίο είναι πολύτιμο και θεμελιώδης και κεντρική σημασία, γιατί αναφέρεται εις την αυθεντία του πατρός και της μητρός. Το πρώτο λοιπόν και βασικό στοιχείο, επειδή σήμερα η αυθεντία σαλεύεται, βλέπουμε ότι καθορίζεται αυτή η αυθεντία των γονέων από το Θεό. Σας είπα, είναι ανάγκη να τονιστεί αυτό και να το καταλάβουμε. Δεν είναι εγωιστικό αν είμαι εγώ πατέρας να επιβάλλω την αυθεντία μου στα παιδιά μου, διότι αυτή η αυθεντία ήδη επιβάλλεται από τον Θεό, καθορίζεται από τον Θεό. Σήμερα υπάρχει μια κρίση όχι μόνο της πατρικής και μητρικής αυθεντίας, αλλά και κάθε αυθεντία. Όταν λέμε αυθεντία, εννοούμε κύρον, ότι αυτό το είπε ο πατέρας μου, θα το κάνω. Κύρον. Αυτή λοιπόν η αυθεντία, η κάθε αυθεντία σήμερα περνάει κρίση. Ο πρώτος διδάξα την αμφισβήτηση της αυθεντίας είναι ο διάβολος. Εκείνος που αμφισβήτησε την αυθεντία του Θεού μέσα εις τον Παράδεισον, εις τους πρωτοπλάστους, όταν τους είπε ότι δεν είναι αυτό που τους είπε ο Θεός σωστό, ότι τους είπε ότι θα είναι κλειστά τα μάτια τους πάντα για να μην δοκιμάσουν τον καρπόν. Για να ανοίξουν πρέπει να δοκιμάσουν τον καρπόν. Και ότι αυτά που τους είπε ο Θεός δεν είναι σωστά. Τι κάνει εδώ? Διαβάλλει το κύρος, την αυθεντία του Θεού. Συνεπώς, η απόρριψη κάθε αυθεντία είναι έργον καθαρά διαβολικό. Αλλά η αυθεντία δεν είναι απλώς ένα προνόμιο το οποίο μπορούν να επισύουν πάνω από τα κεφάλια των παιδιών των γονείς. Η αυθεντία είναι αναγκαιοτάτη, διότι αποτελεί την βασικοτάτη προϋπόθεση για την αγωγή των παιδιών. Εάν δεν υπάρχει κατοχυρωμένη αυτή η αυθεντία των γονέων, η αγωγή των παιδιών είναι αδύνατη, είναι απραγματοποίητη. Εν τούτης είναι κάτι εξωφρενικό και καταπληκτικό. Πολλοί γονείς προσπαθούν στην εποχή μας να σπάσουν αυτή την αυθεντία μπροστά στα μάτια των παιδιών των. Από τι νομίζετε? Από μια κακέκτυπη ταπεινοφροσύνη εν ονόματι της ελευθερίας και της ισότητας. Αν έπρεπε δηλαδή να σας αναφέρω περιπτώσεις πως γονείς προσπαθούν να σπάσουν αυτή την αυθεντία, θα εκπλαγείτε. Βέβαια δεν σας είναι άγνωστα πράγματα, γιατί είναι καταστάσεις που τις ζούμε καθημερινά. Υπάρχουν γονείς που λέγουν, δεν θα με λες μητέρα και πατέρα, αλλά με τα μικρά τους ονόματα. Κώστα Μαρία. Να πει το παιδί, ας πούμε, στον πατέρα Κώστα. Μάνα του Μαρία. Δηλαδή, όχι το μητέρα και πατέρα, όπως θα λέει το φίλο του. Ακόμα εκείνη η σκέψη, η θέση, ότι το παιδί μου, εγώ και το παιδί μου είμαστε φίλοι, αυτό είναι αδιανόητο. Το παιδί μπορεί να αποκτήσει φίλους. Ο πατέρας δεν είναι φίλος, είναι πατέρας. Άλλο πράγμα ότι θα μιλήσει φιλικά. Άλλο πράγμα η φιλική ατμόσφαιρα και άλλο πράγμα να είναι ο φίλος. Ο πατέρας δεν πρέπει να είναι ο φίλος, αλλά θα πρέπει να είναι ο πατέρας. Προσέξτε, βέβαια μπορεί να παραξενέψουν μερικούς αυτά τα οποία λέγω, γιατί έχουν πάρα πολύ ξεφύγει. Άλλο πράγμα φιλική ατμόσφαιρα, αυτή την οποία θα είχε ο ιερέας επί παραδείγματι στον χώρο της εξομολόγησης, που θα μπορούσε να μιλήσει φιλικότατα, φιλικότατα, και όμως να μην ξεφύγει καθόλου από το να είναι πατρικότατα. Ούτε θα παίξει με το παιδί του με την έννοια να παίξει καρπαζές, ή όπως θα έπαιζε ένα παιδί με το φίλο του. Αυτό είναι επικίνδυνο πράγμα. Προσέξατε το αυτό σημείο. Το ίδιο πράγμα και η μητέρα. Ώστε λοιπόν, θα λέγαμε, είναι σημαντικό να υπάρχει αυτή η αυθεντία. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι κάνουν το μπάνιο μαζί με τα παιδιά τους. Το ξέρετε αυτό, δεν το ακούσει. Είτε στη θάλασσα, είτε στο λουτρό, στο σπίτι. Ή περπατούν το καλοκαίρι ιδίως μέσα στο σπίτι. Γυμνοί, όλοι. Γιατί λέει το παιδί να ξέρει, λέει, να υπάρχει μια ισότητα, να καταλαβαίνει, ξέρω και τα λοιπά. Όλα αυτά παρακαλώ, τι κάνουν? Δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να σπάζουν αυτή την γονική αυθεντία. Καρπός αυτής της καταπατήσεως της αυθεντίας, και ιδίως από τους ίδιους τους γονείς, είναι η αναρχία. Και τη ζούμε σήμερα την αναρχία. Διότι η αναρχία πρώτα ξεκινάει μέσα στο σπίτι και μετά παίρνει κοινωνικές διαστάσεις. Αν θέλετε και πολιτιακές ακόμη διαστάσεις. Σήμερα που τα παιδιά μας φάγανε και ήπιανε καλά, γιατί έχουμε μια αυθονία των αγαπών, θα λέγαμε ότι θα ίσχυε για αυτά ό,τι και για το λαό του Ισραήλ. Και έφαγε, λέγει Ιακώβ, και ενεπλήστη, Ιακώβ δηλαδή ο λαός, οι απόγονοι του Ιακώβου, Ισραήλ, και ενεπλήστη και χόρτασε και απελάχθησε ο ηγαπημένος, κλώσσησε, έφαγε, κλώσσησε. Ακούσε το σχήμα αυτό, έφαγε, κλώτησε, ελιπάνθη, επαχύνθη, επλατύνθη. Και εγκατέλειπε Θεόν τον ποιήσαντα αυτόν και απέστη από Θεού σωτήρος αυτού. Δευτερονόμιο 32 κεφάλαιο είναι στην οδή του, την τρίτη οδή του Μωυσέως. Ώστε τι βλέπουμε αγαπητοί μου εδώ, βλέπουμε ότι αυτή η ψυχολογία σήμερα υπάρχει στην εποχή μας, την εποχή της, των πολλών αγαθών, την ευδαιμονιστική αυτή εποχή. Μετά από την καλοφαγία έρχεται ένα άλλο. Έρχεται η ελευθερία, που δεν είναι βεβαίως ελευθερία, αλλά ένας ελευθεριασμός, που πρώτοι οι ίδιοι οι γονείς ασκούν αυτή την ελευθερία, είτε από το κλίμα το κοινωνικό που υπάρχει, είτε από τα ποικίλα εκείνα συνθήματα που σκορπιώνται, είτε τα παιδαγωγικά βιβλία που είναι καταγεμάτα από τέτοιες θέσεις, όπως θέλετε πάρτε το. Το γεγονός είναι ότι σήμερα ασκούμε την ελευθερία. Όχι την ελευθερία, τον ελευθεριασμό ασκούμε. Άλλο πράγμα ελευθερία και άλλο πράγμα ελευθεριασμός. Είναι δυο διαφορετικά πράγματα. Ποτέ ο λόγος του Θεού δεν δεσμεύει τον άνθρωπο, τον ελευθερώνει. Λέγει ο ίδιος ο Κύριος ότι η αλήθεια ελευθερώσει μας. Τι δεσμεύει? Τα πάθη δεσμεύουν. Ο ελευθεριασμός λοιπόν δεν είναι παρά η επιθυμία μου να εκτελέσω και να ζήσω τα πάθη μου. Αυτό είναι ο ελευθεριασμός. Λέμε ελεύθερη γυναίκα, λέμε ελευθερία γυναίκα. Τι είναι η ελευθερία γυναίκα? Η γυναίκα των σπιτιών της αμαρτίας. Λέγεται ελευθερία γυναίκα, όχι ελευθέρα, ελευθερία. Συνεπώς, σήμερα δεν δίδουμε στα παιδιά μας την ελευθερία την πραγματική, αλλά τον ελευθεριασμό. Λέγει πάλι η Σοφία Σιράκ στο 30 κεφάλαιο στίχος 8. Υιός ανημένος εκβαίνει προαλής. Παιδί που είναι αφημένο, ανημένος. Τον ή εψιλον γιώτα. Δηλαδή αφημένος ελεύθερος. Έτσι ξέφραγος. Αυτός λέγει εκβαίνει προαλής. Αθάνης. Άφρος. Πεισματάρης. Δίστροφος. Κακός χαρακτήρας. Αφήστε το παιδί σας έτσι και θα το δείτε. Όχι, όχι, μην αφήσετε το παιδί σας. Έχετε πολλά παραδείγματα για να πιστείτε περί του πράγματος από το περιβάλλον σας. Που οι γονείς τον άφησαν τα παιδιά τους και τα παιδιά αυτά έγιναν κακοήθη, εγωιστικά, αφάδη, άφρονα, πεισματάρικα. Αλλά μετά από αυτήν τον ελευθεριασμό που οι γονείς επιτρέπουν στα παιδιά τους, έρχονται και τα χάδια και ιδιαίτερα περιποίηση. Ξέρετε αγαπητοί μου ότι ο Θεός έβγαλε το λαό της στην έρημο για να τον παιδαγωγήσει? Του δίνε μάνα, μία τροφή μόνο και νερό. Και επεθύμησαν το κρέας, τα σκόρδα και τα κρομίδια της Αιγύπτου. Και ο Θεός τους έδωσε κρέας και πέθαναν πολλοί αφού έφαγαν εκείνο το κρέας, γιατί θα σας δώσω και θα βγουν από τα ρουθούνια σας. Τόσο θα φάτε. Δηλαδή θα το πληρώσετε. Από τα ρουθούνια έχει δύο σημασίες. Ότι θα φάτε πολύ, αλλά και θα το πληρώσετε ακριβά. Και πέθαναν πολλές χιλιάδες και τους έδωσαν στην έρημο. Το ονομάστηκαν τα μνήματα εκείνα μνήματα επιθυμιών. Πολύ χαρακτηριστικό. Μνήματα επιθυμιών. Η εποχή μας είναι η εποχή επιθυμιών. Δηλαδή καλύψεως όχι των αναγκών, αλλά των αισθήσεων. Ικανοποίηση των αισθήσεων. Έτσι λοιπόν φροντίζουμε τα παιδιά μας να τα περιποιούμε θα υπερβολικά, να τα χαϊδεύουμε, να τα μπουκώνουμε. Σήμερα τα παιδιά δεν κλέβουν πια γλυκό. Τους προσφέρουμε γλυκό και δεν τρώνε, γιατί είναι πολύ χορτάτα πλέον τα παιδιά. αγοράζουν τις σοκολάτες για να πάρουν τα χαρτάκια και πετάνε τις σοκολάτες στα σκουπίδια του σχολείου. Είναι γνωστό αυτό. Γιατί τους ενδιαφέρει όχι η σοκολάτα, αλλά τους ενδιαφέρει εκείνη η καρτέλα του ποδοσφαιριστού ή του ηθοποιού που υπάρχει εκεί μέσα. Και αυτό πάλι λέγει ο λόγος του Θεού, Σοφία Σιράκ 30,9. Τη θύμισον τέκναν και εξαβήσισε. Σύμπεξον αυτό και λυπήσισε. Τη θύμισον, περιποίησε τρυφερά το παιδάκι σου και θα μείνεις έκπληκτος. Θα εκπλαγείς από την ανάρμοστη συμπεριφορά του. Όταν του δώσεις κάτι άλλο που δεν του αρέσει, θα στο πετάξεις στα μούτρα το πιάτο. Δώσ' του όμως και το ψωρό ψωμάκι. Να σε τα αγαπάς στο σπίτι σας, αγαπητοί μου, αλλά προσέξτε. Τετάρτη Παρασκευή θα πούμε, δεν πρέπει, σήμερα θα νηστέψουμε, δεν πρέπει το παιδί μας να φάει κρέας, γάλα κτλ. Θα φάει το όσπριο. Αν δεν το μάθετε όμως το όσπριο το τρώει, θα το φάει ποτέ. Και αν κάποτε το κάνετε, θα σας το καπελώσει. Αυτό θα πει εξανδύσισε. Δηλαδή θα λύσουν τα μάτια σου και θα εκπλαγείς για την αφάδη συμπεριφορά του. Σύμπαιξαν αυτό και λυπήσισε. Παίξε μαζί του σαν φίλος που λέγαμε προηγουμένως και θα σε λυπήσει. Θα ειδεί δηλαδή ότι στο τέλος θα ανεβεί επάνω στο σβέρκο σου. Μπορούν οι γονείς να παίξουν με τα παιδιά τους, αλλά προσέξτε, δεν θα ξεχνάνε ανά πάσα στιγμή ότι είναι γονείς. Όπως εγώ μπορεί να βρεθώ σε μια συντροφιά χαρούμενη, σε μια εκδρομή, αλλά δεν πρέπει να ξεχάσω ποτέ ότι είναι ιερές. Δεν θα πετάξω το ράσο μου και το δοστικό μου και θα αρχίσω να χορεύω. Χάθηκα. Πάει το κύρος μου. Έτσι και ο γονιός. Ο γονιός μπορεί με το παιδί του να ψυχαγωγηθεί, αλλά δεν θα ξεχάσει ποτέ ότι είναι ο γονιός. Και το παιδί δεν θα ξεχάσει ποτέ ότι έχει μπροστά του το γονιό. Και αν παραβεί κάτι από εκείνο το οποίο δεν πρέπει, ότι έχει να αντιμετωπίσει το γονιό. Τι πρέπει να γίνει, πως καλλιεργείται αυτή, θα λέγαμε, η απόδοση της αυθεντίας. Πως θα μπορέσουμε δηλαδή στα παιδιά μας να τα βοηθήσουμε να νιώσουν την ανάγκη να ζήσουν, να ζήσουμε αυτή την αυθεντία προς τους γονείς. Πρώτον, θα αναπτύξουμε στα παιδιά μας, αγαπητοί μου, το φόβο του Θεού. Ολόκληρο το βιβλίο Σοφία Σιράχ, Σοφία Σολομώντος και Παροιμίες, όλα αυτά τα βιβλία, τα λεγόμενα σοφιολογικά, αναφέρονται στον φόβο του Θεού. Ξέρετε τι είναι ο φόβος του Θεού? Ό,τι λέει η λέξη. Ό,τι λέει η λέξη. Ούτε σεβασμός, ούτε εκείνο που θέλαμε να παρουσιάσουμε. Ό,τι λέει η λέξη. Φοβούμε τον Κύριο. Υπήρχε δε τότε μια τάξη των προσιλήτων στους Εβραίους, την εποχή του Χριστού, που ελέγεται η τάξη των φοβουμένων των Κύριων. Η έκφραση είναι γραμμένη στην Καινή Διαθήκη. Οι φοβούμενοι των Κύριων ήταν οι εθνικοί προσήλικοι. Ο φοβούμενος των Κύριων είναι ο ευλαβής. Εκείνο που είπε ο ληστής, ο καλός ληστής, δηλαδή ο μετανοήσας, εις τον αμετανόητον ληστή, ουδέ φοβεί σύ τον Θεόν, ούτε φοβάσαι εσύ τον Θεό, του λέει. Οι ίδιες καταστάσεις έχουμε εμείς με αυτόν τον δίκαιον. Είδατε, δεν φοβάσαι τον Θεό. Σήμερα θα λέγαμε, φόβος Θεού είναι να μπει μες στο κύτταρό μου αυτό το αίσθημα της ευλαβίας. Να μην πω κάτι που να προσβάλλει το όνομα του Θεού. Είναι θεμελιώδη σημασία. Αυτό, αγαπητοί μου, πρέπει να μπει στα παιδιά σας. Μην νομίσετε ότι αυτό που λέμε φόβος Θεού είναι εκείνο το μπαμπούλας που λέμε. Όχι, δεν είναι ο μπαμπούλας ο Θεός, αλλά είναι ο Θεός, ο οποίος κατεβαίνει, ο οποίος στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, εν ανθρωπίσας Θεός, αγκάλιασε τα παιδιά. Δεν πάβει να είναι όμως ο Θεός, τον οποίο πρέπει να φοβούμεθα και να ευλαβούμεθα και να αισθανόμεθα απέναντί του ότι δεν θα τίποτα. Αυτός ο φόβος του Θεού είναι το υπόστρωμα όλη της αγωγής. Βάλτε το φόβο του Θεού μέσα στα παιδιά σας και θα επιτύχετε την αυθεντία σας μια χαρά απέναντι στα παιδιά σας. Ένα δεύτερο, πρέπει τα παιδιά να φοβηθούν τους γονείς, να έχουν το φόβο των γονέων. λέγει πάλι η Σοφία Σιράκ 30,10. Μη συγγελάσει αυτό ή να μη συνοδυνηθεί. Και έπεσκα το γονφιάσεις τους οδόντες σου. Μη κάθεσαι να χάσεις και να γελάς με το παιδί σου, λέγει, για να μη λυπηθείς και να μη φτάσεις τελευταία να μου διάσουν τα δόντια σου, που σημαίνει έφαγαν, λέει, τις αγουρίδες και μου διάσαν τα δόντια. Η Αγία Γραφή το λέει έτσι: έφαγαν οι γονείς τις αγουρίδες και μου διάσαν τα δόντια των παιδιών. Εδώ αναφέρεται στο εξής, σε αυτό το χωρίο, ότι δηλαδή στο τέλος θα πικραθεί, στο τέλος θα το μετανοήσει, στο τέλος τα πράγματα θα πάνε πάρα πολύ άσχημα. Πρόσεξε λοιπόν: μη δώσ' αυτό εξουσίαν εν νεότητη και μη παρήγεις τα σαγνία αυτού. Μη του δώσεις εξουσία όσο είναι παιδί. Ποια είναι αυτή η εξουσία? Πρώτα οικονομική. Μην δώσετε χρήματα στα παιδιά σας. Ξέρετε, τώρα τελευταία όταν το ακούω αυτό, επειδή η εφορία παίρνει αρκετό φόρο κληρονομίας, ο παππούς γράφει στον εγγονό ή στην εγγονή, γράφει την περιουσία. Να μην γίνεται μετάβαση στα παιδιά και τα παιδιά μετά στα εγγόνια. Και λένε αφρονέστατα: καλά, γράφτε τα παιδιά, τα εγγόνια σας, την περιουσία. Δεν θα το πείτε όμως. Γράφτε, αλλά δεν το πείτε όμως. Πιάνε και λένε σε παιδάκια τώρα 10 χρονών: ξέρεις, σου γράψαμε αυτό το σπίτι, αυτό το χωράφι. Και κάποια στιγμή, αγαπητοί μου, το έχω ακούσει. Και σε μικρότερη ηλικία. Και 7 χρονών από ό,τι το άκουσα. Να λένε στη μάνα του. Συγκεκριμένη περίπτωση που πέθανε ο πατέρας και άφησε την κληρονομία στα παιδιά, γιατί ο πατέρας έλεγε: το σπίτι είναι δικό μου και θα τα δίνω σε εσάς. Και όταν εκείνη τα τιμωρούσε, να λέγουν αυτά: σήκω, φύγε από το σπίτι είναι δικό μας. Θα σας πετάξουν από το σπίτι σας τα παιδιά σας, εάν κάποτε αισθανθούν ότι έχουν οικονομική εξουσία. Προσοχή, ποτέ μη δίδουμε οικονομική εξουσία ή άλλες εξουσίες στο παιδί μας. Θα του δίδουμε μόνο ευκαιρίες υπευθυνότητας. Πάρε τα χρήματα αυτά και πήγαινε να ψωνίσεις. Πήγαινε στην τράπεζα, πήγαινε στα χειδρομεία. Υπευθυνότητας. Όχι εξουσία, αλλά υπευθυνότητας. Ακόμη, λέει εδώ: και μη παρήγεις τας αγνίας αυτού. Δηλαδή, εκείνα τα οποία θα κάνει το παιδί δεν καταλαβαίνει. Γι' αυτό λέει τας αγνίας αυτού. Τα σφάλματά του που δεν καταλαβαίνει. Μη τα παρήγεις. Μη δηλαδή πεις: έβαλε, σε μικρό είναι. Όχι, διόρθωσέ το, διότι το παιδί σου, εάν δεν το διορθώσεις σήμερα, αύριο θα έχεις κληνηθεί και τότε δεν θα μπορείς πια να το διορθώσεις. Κάμψον τον τράχυλον αυτού εν νεότητη. Θράσσοντας πλευράς αυτού, έως εστίν ήπιος, μήποτε σκληρυνθείς, απηθήσεις. Εδώ πια θα με δείρετε από αυτό που λέει. Κάμψον τον τράχυλον αυτού εν νεότητη. Όσο είναι μικρό παιδί, θα πει κάμψον τον τράχυλον αυτού, να ταπεινούται. Να μην σηκώνει γλώσσα και κεφάλι και να λέει: εγώ είμαι εγώ. Αυτό θα πει κάμψον τον τράχυλον αυτού, να έχει ταπείνωση. Το παιδί να πει: ο πατέρας μου το λέει αυτό, πω αλίμον, ο πατέρας μου το λέει, η μητέρα μου το λέει. Τι θα πει θράσσοντας πλευράς αυτού? Κατά λέξη, σπάστου τα πλευρά. Δεν θέλει να πει σπάστου τα πλευρά. Θέλει να πει τιμώρησέ το. Θέλετε, έως εσύ νήπιος, όσο είναι νήπιος. Γιατί? Γιατί μετά θα σκληρυνθεί στην απίθεια και τότε πια δεν θα μπορεί τίποτα να το κάνει. Με άλλα λόγια, υπάρχει σήμερα η αρχή ότι δεν πρέπει να τιμωρήσουμε το παιδί μας με ξύλο, διότι είναι κακό το ξύλο. Ξέρετε ότι το ξύλο σήμερα, τουλάχιστον στην Ελλάδα, απαγορεύεται. Στο σχολείο βεβαίως. Στο σπίτι, αν σας δουν καμιά φορά να δένετε το παιδί σας, δεν ξέρω, κάποτε μπορεί να βρείτε και τον πελά σας. Σε άλλες χώρες που προηγούνται σε εμάς κατά πολλά χρόνια, βεβαίως είχε εκεί τότε απαγορευτεί το ξύλο. Και υπήρχε αυτή η αλόγιστος, η ανόητος παιδαγωγική, η ευρωπαϊκή, η αμερικάνικη, περίεργη. Εγώ θυμούμαι μετά την απελευθέρωση, είχαν έρθει Αμερικανοί στην Ελλάδα, στην Αθήνα, το 1950 και πέρα, ειλικρινά σας λέγω, βλέπαμε την αγωγή αυτή των Αμερικανοπαίδων και μέναμε έκπληκτοι. Νίκιαζε στο σπίτι σου και μπορούσε να σου βγάλουν πέτρα-πέτρα τους τοίχους και οι γονείς να μην μιλούν επουδενή, να δείγουν το παιδί τους. Αγαπητοί μου, σήμερα δέρνουν τα παιδιά τους. Και επανέρχεται το ξύλο στην παιδαγωγική. Γιατί απλούστατα είναι παραδοσιακό. Είναι σημαντικό, είναι σπουδαίο. Οι αιώνες το εδοκίμασαν. Και όταν λέμε ξύλο, δεν σημαίνει ότι θα χτυπήσουμε να τους σπάσουμε τα πλευρά να πάμε στο γιατρό. Δεν σημαίνει ότι θα δέρουμε το παιδί μας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν σημαίνει ότι θα είμαστε κακοήθεις και θα ξεσπάμε στο παιδί συνεχώς. Εννοώ το εξής, ότι θα υπάρχει στο πρόγραμμα και το ξύλο. Όλα αυτά τα μεθόδους θα χρησιμοποιήσουμε. Και την πειθό και το καλόπιασμα και τη στέρηση ενός πράγματος που αγαπάει και το ξύλο. Δηλαδή δεν θα το βγάλουμε το ξύλο. Θα υπάρχει και αυτό. Καυχόνται μερικοί γονείς, δεν έδερα ποτέ το παιδί μου. Και αν με έπιθες ότι το παιδί σου είναι άγιον, θα σου έλεγα μπράβο, έχει θαυμάσιο παιδί. Αλλά εάν δεν με πείσεις, τότε θα σου έλεγα μη καυχάσαι γι' αυτό, δεν είναι άξιον καυχήσεως, αλλά άξιον κατηγορίας αυτό. Αυτά θέλει να πει, αγαπητοί μου, ο λόγος του Θεού, πώς ακριβώς θα αναπτυχθεί ο φόβος των γονιών στα παιδιά. Πρέπει να υπάρχει αυτός ο φόβος των γονιών. Θα πρέπει όμως ακόμη τρίτον να αναπτύξουμε τον σεβασμό στους γονείς. Στα παιδιά μας τον σεβασμό σε εμάς, τους γονείς. Πρέπει να τα μάθουμε να μας ντρέπονται. Λίγο παλιότερα χρόνια ένας νέος να καπνίσει μπροστά στον πατέρα του παντρευόνταν και δεν κάπνιζε μπροστά στον πατέρα του αν εμάθαινε ότι καπνίζει, αν μάθαινε ότι καπνίζει. Ο πατέρας μπορεί να το ξέρε, αλλά το παιδί δεν τολμούσε να καπνίσει μπροστά στον πατέρα του. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, αγαπητοί? Σεβασμός. Σήμερα τα κορίτσια, τα μικρά, μπορούν να καπνίσουν μπροστά στον πατέρα του. Για να μην πω ότι ο πατέρας, τι να πω, να ανοίξει το πακέτο τσιγάρα και να προσφέρει στην κόρη του. Μη σας κάνει εντύπωση, παράδειγμα. Μη σας κάνει εντύπωση. Πόσο έχουμε ξεφύγει. Πρέπει να μάθουμε τα παιδιά μας πλάι στην τροπή να έχουν και ευγένεια. Να μάθουν να λένε το ευχαριστώ. Όταν τους φέρουμε κάτι, τους φτιάξαμε ένα φαγητό, ένα γλυκό, τους αγοράσαμε ένα αντικείμενο, τους κάνουμε ρούχα, παπούτσια, να πούν τα παιδιά ευχαριστούμε πολύ. Να μάθουμε τα παιδιά μας, δεν είναι υπερβολικό, να μιλούν στον πληθυντικό στους γονείς των. Δεν είναι υπερβολικό, αγαπητοί μου. Μέχρι που ο πατέρας μου πέθανε, κληρικός εγώ, μάστρα γένεια, μιλούσα στον πληθυντικό στον πατέρα μου. Δεν μου πήγαινε, δεν μπορούσα να του μιλήσω στον ελληνικό. Δεν μπορούσα. Δεν αισθανόμουν καλά. Πρέπει να μάθουμε λοιπόν τα παιδιά μας και από το στοιχείο να μιλάνε στον πληθυντικό. Ο πληθυντικός δεν απομακρύνει, αλλά ο πληθυντικός διατηρεί μόνο μια απόσταση όσοι πρέπει. Βεβαίως όταν στέκομαι στο τζάκι για να ζεσταθώ, δεν πέφτω μέσα στο τζάκι, γιατί θα καώ. Αυτό ακριβώς είναι. Έχω μια απόσταση από το τζάκι. Έτσι και τα παιδιά θα σταθούν μπροστά στα παιδιά, στους γονείς, θα νιώσουν όλη την προστασία τους και την αγάπη τους, αλλά θα υπάρχει μια μικρή απόσταση. Και αυτή η απόσταση λέγεται ευγένεια. Αλλά να μάθουμε στα παιδιά μας και μεταξύ τους να έχουν ευγένεια. Φέρε μου ένα ποτήρι νερό, σε παρακαλώ, ευχαριστώ πολύ. Να τα λέμε αυτά. Δεν είναι τα λεγόμενα τυπικά. Μερικοί νομίζουν ότι αυτά είναι υποκρισίες. Τι να πω, δεν ξέρω. Ότι ο χριστιανός, ο γνήσιος, ο σωστός, τέτοια πράγματα δεν λέει. Ποιος σας το είπε? Η ευγένεια. Η ευγένεια είναι το πρώτο παιδί της αγάπης. Το ξέρετε, ασκείτε πατέρες, που Άγιος Ιακωσίος έχει πάρα πολλά σημεία, θέσεις για την ευγένεια. Μη φτύσεις λέει μπροστά στον άλλον. Μη περπατάς πιο μπροστά από τον άλλον, από τον φίλο σου. Όταν πας σε ένα σπίτι, μη γυρίσεις τα μάτια σου από εδώ και από εκεί. Μάζεσαι τα πόδια σου άμα κάθεσαι κάπου. Φάγε λέει με προσοχή. Μην απλώνεις το χέρι στο τραπέζι. Τα λέει ο Άγιος Ιακωσίος αυτά. Ο ασκητής Άγιος Ιθάκος Ήρων. Εάν φιλοξενείς κάποιον, πες του να πάρει και δεύτερη και τρίτη φορά για λόγους ντροπής. Μην επιμείνεις παραπάνω, γιατί μπορεί να μην θέλει το φαγητό που του προσφέρει. Είδα, είναι χορτάτος. Όλα αυτά δεν ανήκουν ως ευγένεια στον savoir vivre ή στον κόσμο, αλλά εις τους χριστιανούς. Ο χριστιανός είναι ο αληθινά ευγενής. Και σας θυμίζω ακόμη κάτι που είχα κάποτε διαβάσει σε ένα βιβλίο του Γεωργίου, αυτού του Ρουμάνου, του ιερέως, από την 25η ώρα στην αιωνιότητα, ότι εκεί λέγει ότι ο πατέρας του, που ήταν ιερεύς, ουδέποτε είχε βγάλει το ζωστικό του μέσα στο σπίτι. Ποτέ, λέει, δεν είδα τον πατέρα μου χωρίς την ιερατική, θα λέγαμε, εντολή. Ποτέ δεν τον είδα. Θα μου πείτε, δύσκολο. Θα σας έλεγα ιδεώδες. Υπέροχο. Και ποιος σας είπε ότι η αγωγή των παιδιών είναι εύκολο πράγμα? Αναμφισβητήτως είναι δύσκολο. Γι' αυτό μια γυναίκα δεν πρέπει να δουλεύει, γιατί έχει μεγάλο έργο να μεγαλώσει τα παιδιά της σωστά. Δεν θέλω να πω να μην δουλεύει, αλλά θέλω να πω να μην δουλεύει. Δηλαδή, έχει δουλειά, έχει πιο μεγάλη δουλειά στο σπίτι. Και δεν μπορούμε να πούμε μια γυναίκα που μεγαλώνει τα παιδιά της ότι κάθεται. Αν λέγαμε σε μια νοικοκυρά, τι κάνεις? Γιατί σήμερα οι γυναίκες αισθάνονται κομπλεξικές ότι δεν κάνουν τίποτα. Θα μπορούσε μια γυναίκα σοφή και μυαλωμένη να απαντήσει: μεγαλώνω τα παιδιά μου. Τι άλλο έπρεπε να κάνω? Αυτό είναι μικρό έργο επί 24 ώρου βάσεως, χωρίς απεργίες. Τέταρτον, πρέπει να αναπτύξουμε στα παιδιά την αγάπη προς τους γονείς. Όχι μόνο το φόβο, αλλά και την αγάπη. Αν μου πείτε, αυτά δεν συγκρούονται, δεν αλληλολιμένονται, δεν αλληλοκαταστρέφονται, θα σας απαντούσα όχι. Όταν λέμε με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε, πώς μπορώ να έχω το φόβο του Θεού και την αγάπη του Θεού? Θα πει ότι αυτά συνυπάρχουν. Αν μου πείτε, η αγάπη εξοβάλλει τον φόβο, θα μου πείτε, γράφει η Αγία Γραφή. Κάποιοι ίσως πήγε το μυαλό τους εκεί και θα σκέφτηκαν. Απαντώ. Ξέρετε ποιο φόβο βγάζει έξω? Η αγάπη των τιμωρών φόβων. Όταν λέει ο Απόστολος Παύλος, με τα φόβου και τρόμου κατεργαζόμενη την ημών σωτηρίαν, αν βγάλω αυτόν τον φόβο δεν έχω τίποτα, δεν γέρισα τίποτα. Είναι ο φόβος να μην χάσω τα κεκτημένα. Αυτός ο φόβος δεν πρέπει να φύγει ποτέ, γιατί αν τον χάσω, έχασα τα κεκτημένα, αυτά που έχω αποκτήσει. Συνεπώς, πρέπει να αναπτύξουμε στα παιδιά μας την αγάπη. Και να κλείσω αυτό το σημείο, το θέμα δηλαδή της αυθεντίας των γονιών, που επιμένω πάρα πολύ, σας διαβάζω σαν μια κατακύρωση πια. Από την Καινή Διαθήκη, Α Τιμόθεος 5,4, το εξής: είδε τη χείρα τέκνα η έκονα έχει, αν κάποια λέει χείρα η γυναίκα έχει παιδιά ή εγγόνια, μαν θανέτωσαν πρώτον τον ίδιον οίκον ευσεβήν και αμοιβάς αποδιδώνε της προγόνης, τούτο γαρεστήν καλόν και απόδεκτον ενώπιον του Θεού. Πρώτα πρώτα να μάθουν, λέει, τα παιδιά ή τα εγγόνια, ώστε και ο ρόλος της γιαγιάς δεν τελειώνει, έχει μετά από τα παιδιά της να διδάξει και τα εγγόνια. Όχι βεβαίως ότι θα στείλουμε τα παιδιά μας στη γιαγιά και να τρέχουμε από εδώ και από εκεί και η γιαγιά να κάνει τα κατσίδια των παιδιών, των εγγονών, και τελικά να τα χαλάει τα παιδιά. Όχι, έχει μεγάλο ρόλο η γιαγιά. Το ρόλο που είχε εκείνη η θαυμαστή Λοΐδα, η γιαγιά του Τιμοθέου, που πήραν ξεχωριστή θέση τα όνοματά τους μέσα στην Αγία Γραφή. Τι θα δίναμε να γραφτεί το όνομά μας, αγαπητοί μου, στην Αγία Γραφή? Τι θα δίναμε? Και αυτές δεν έδωσαν τίποτε παρά μόνο μια σωστή αγωγή στο παιδάκι του, στον Τιμόθεο, στο παιδί και τον εγγονό. Η Λοΐδα, η γιαγιά, και η Ευνίκη, η μητέρα. Τίποτα άλλο, παρά μόνο αυτό έκαναν. Και γράφτηκαν τα όνοματά τους, όχι μόνο στην Αγία Γραφή, αλλά και στο βιβλίο της ζωής. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Λοιπόν, λέγει εδώ, πρώτον, πρώτα πρώτα, να μάθουν να ευσεβούν, να σέβονται το ίδιο τους το σπίτι. Δηλαδή σέβομαι σημαίνει έχει αναπτυχθεί στα παιδιά και στα εγγόνια το αίσθημα της αυθεντίας των γονιών και αμοιβάς αποδιδώνε τις προγόνες. Αυτό το αμοιβάς αποδιδώνε τις προγόνες είναι ισότιμο με το τίμα των πατέρων και τη μητέρα σου. Το τίμα ερμηνεύεται ως εξής: θα αποδώσεις ό,τι τους ανήκει, δηλαδή περιποίηση, τροφή, στοργή, ό,τι τους ανήκει. Αυτό θα πει τίμα. Εδώ θα πει το ίδιο, αποδιδώνε τιμά, αμοιβά τις προγόνες. Γι' αυτό το αμοιβάς υπενήσεται, η αμοιβή υπενήσεται ότι αυτοί σου έδωσαν, τώρα να τους δώσεις. Γιατί όλα αυτά? Διότι είναι αυτό καλόν και απόδεκτον ενώπιον του Θεού. Το θέλει ο Θεός να είναι έτσι. Αυτή είναι η πνευματική πραγματικά διάσταση, αγαπητοί μου, της αγωγής. Ένα άλλο σημείο πέρα από την αυθεντία, καταχρώμενος τον χρόνο σας και την διάθεσή σας, είναι αυτό που λέγει πάλι η Σοφία Σύρακ 3,6, ο Ισακούων Κυρίου αναπαύσει μητέρα αυτού. Κοιτάξτε πόσο σπουδαίο αυτό χωρίο. Αυτός λέει που ακούει τον Κύριον, δηλαδή εφαρμόζει τις εντολές του Θεού, αυτός θα αναπαύσει τη μάνα του. Πρέπει να σας πω ότι όταν λέει η μητέρα του δεν βγάζει τον πατέρα, και μα λέει η πατέρα δεν βγάζει τη μητέρα. Είναι ο φιλολογικός αυτός τρόπος γραφής αυτών των τριών βιβλίων των σοφιολογικών, που άλλοτε μιλάει για τη μητέρα και άλλοτε για τον πατέρα. Δηλαδή θα λέγαμε είναι ένα σχήμα λόγου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο πατέρας βγαίνει απ' έξω. Θα το λέγαμε λοιπόν οι γονείς, ότι θα αναπαυθούν οι γονείς όταν το παιδί τηρεί τις εντολές του Θεού. Εισακούει Κυρίου. Θέλετε να σας ακούσουν τα παιδιά σας? Βάλετε τους μέσα την πίστη και την αγάπη του Ιησού Χριστού να τηρούν τις εντολές του Θεού. Όταν τηρήσουν τις εντολές του Θεού, τότε θα σας ακούνε και εσάς. Θέλει το παιδί σας να γίνει μοναχός ή κληρικός? Το εμποδίσατε? Προσέξτε, ο Κύριος είπε, ο φιλόν πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ ουκ εστι μάξιος, ο φιλόν Υιόν ή θυγατέρα υπέρ εμέ ουκ εστι μάξιος. Αγαπάς το παιδί σου πιο πολύ από τον Θεό και του ενέπνευσες, το εμπόδισες να σεβαστεί τον Θεό και την κλίση μέσα του, με το να μείνεις, να υποκλέψεις εσύ την αγάπη και την τιμή και να τα περιορίσεις αυτά στον εαυτό σου. Το πράγμα θα σε εγκριθεί. Εμπόδισε το παιδί σου να ακολουθήσει τον Χριστό. Δεν θα σε τιμήσει ούτε εσένα. Καταρχήν δικαιοσύνη. Άσε το παιδί σου να ακολουθήσει τον Χριστό. Μπορεί να μην είναι στα πόδια σου, μα αν και το παιδί σου παντρευτεί δεν θα φύγει από το σπίτι σου. Δεν υπάρχουν παιδιά μας που υπάρχουν παιδιά μας που πηγαίνουν ως μετανάστε στα πέρατα της οικουμένης. Τους έχουμε μπροστά μας, στα πόδια μας. Ένα τηλέφωνο τους ακούμε, ένα γράμμα παίρνουμε. Γιατί τα εμποδίζουμε από το έργο του Θεού? Αν το κάνουμε, θα εκδικηθεί ο Θεός. Κατά λόγους δικαιοσύνης δεν θα μας θυμίσει το παιδί μας. Θα μας αγνοήσει το παιδί μας. Το αφήσαμε το παιδί μας. Τότε, αγαπητοί μου, θα μας θυμίσει το παιδί. Πάλι κατά λόγων δικαιοσύνης. Διότι ιεραρχήσαμε τα πράγματα. Πρώτα είναι η τιμή στο Θεό και μετά είναι η τιμή στους γονείς. Γι' αυτό μην εμποδίσετε τα παιδιά σας να έχουν αρετή. Να αποκτούν αρετή. Θα σας ακούσουν στη ζωή σας μέχρι τα γερατιά σας. Σε οποιαδήποτε ηλικία και αν τα παιδιά σας φτάσουν. Ακόμα ένα τρίτο σημείο είναι ότι πρέπει να έχουμε καλή συμπεριφορά εμείς οι μεγάλοι στους γονείς μας αν επιζούν, δίνοντας παράδειγμα στα παιδιά μας. Λέει ότι μόνο πατέρα εφρανθίσεται υποτέκνων. Σοφία Σύρακ 3,5. Αν τιμάσαι τους γονείς σου και τα παιδιά σου βλέπουν, τότε θα σε τιμήσουν και εσένα. Αν επί παραδείγματι εγώ για τα παιδιά μου περιφρονώ τους γονείς μου, λέω άφηγε τα από εδώ πέρα, μην φυλάτε το παιδί μου θα το αρρωστήσετε, Εσείς με βαλμένα τα δόντια σας. Μη φυλάς το παιδί μου, το ορθείς το παιδί μου. Το παιδί σου που το μαθαίνεις να περιφρονεί τους προγόνους του, τον παππού και τη γενιά, έγινε σου, θα έρθει η σειρά σου. Θα σε πετάξει και εκείνο εν ονόματι των παιδιών του. Θα σε πετάξει, μη στεναχωριέσαι. Εδώ είμαι, γρήγορα θα γεράσει. Πού θα πας, αν γεράσει. Λοιπόν, προσοχή στο σημείο αυτό. Θα περιποιηθούμε τον πατέρα μας και τη μητέρα μας μπροστά στα παιδιά μας και θα ειδούν τα παιδιά. Είπε το εγγόνι κανένα άσχημο λόγο στη γιαγιά και στον παππού, θα το δίνουμε. Στον παππού σου, στη γιαγιά σου είπες αυτό το λόγο, δεν σεβάστηκες τους παππούδες σου, αλλημονός. Μόνον έτσι θα μπορέσουν να τιμήσουν και εμάς όταν θα γεράσουμε τα δικά μας τα παιδιά. Είναι το παράδειγμα, είναι και ο λόγος δικαιοσύνης κατά Θεόν, που σας το είπα προηγουμένως. Αγαπητοί μου, όπως βλέπετε, η αγωγή είναι ένα πρόβλημα. Δεν θέλω να πω πιο πολλά, αρκετά σας είπα. Είναι ένα πρόβλημα. Λύεται όμως εντασσόμενο στο πλαίσιο της πνευματικότητας. Όπως εμπαρόγω σας λέγω, το γενετήσιο πρόβλημα, όσες έχετε παιδιά έφηβοι και δεν ξέρετε πώς να αντιμετωπίσετε το θέμα, θα σας απαντούσα. Το θέμα δεν είναι τόσο δύσκολο. Με μία μικρή ενημέρωση, όχι ανατομία, μία μικρή ενημέρωση στοιχειώδη μερικών πραγμάτων, για να μην τρομάζει το παιδί, να ξέρει πώς κινείται. Διότι αυτή η περιέργεια από τη μια και η άγνοια από την άλλη ταλαιπωρεί το παιδί. Όχι ανατομίες, το λέγω για δεύτερη φορά. Δεν θα κάνουμε σεξολογίες και μαθήματα. Όχι, δύο λόγια είναι. Να παιδί μου, αυτή είναι η έμεινος ροή, αυτή είναι η ονείρωξη. Τίποτε άλλο, το πράγμα εντάσσεται με στο γάμο. Τέλος, να. Ξέρετε πόσα, όσοι ώρα σας τα πάγω τώρα. Δύο λόγια, τίποτα. Απλά, πολύ απλά. Αν θέλετε να αντιμετωπίσετε και εκείνο το θέμα, γενετήσιο πρόβλημα ουσιαστικά δεν υπάρχει. Υπάρχει πνευματικό πρόβλημα. Όταν το παιδί λύσει το πνευματικό του πρόβλημα, λύει και το γενετήσιο του πρόβλημα. Έτσι και εδώ θα λέγαμε, το πρόβλημα της αγωγής είναι ενταγμένο μέσα στο πλαίσιο της πνευματικότητος. Οι γονείς πρέπει να γίνουν αληθινά πνευματικοί άνθρωποι και πνευματικά πρέπει να κάνουν, αγαπητοί μου, και τα παιδιά τους. Μην ξεχνάμε ότι η αγωγή των παιδιών είναι η τέχνη των τεχνών, είναι η επιστήμη των επιστημών και ότι πάντων χαλεπότατον το επιμελείστε ψυχά. Δεν υπάρχει πιο δύσκολο πράγμα από το να επιμεληθεί κανείς ανθρώπινες ψυχές. Πάντων, η δική σας ανίστακτη προσπάθεια, ανίστακτη μέρα και νύχτα, προσπάθεια, αγωνία και προσευχή και η χάρη του Θεού θα δώσουν τον καλό καρπό που είναι τα καταξιωμένα πνευματικά σας παιδιά. Η μία πορεία λέγει ότι όταν υπάρχουν συγγενείς αγαπημένοι που είμαστε και υποχρεωμένοι σε αυτούς οικονομικά, όμως η παρουσία τους μας βλάπτει. Δεν διαβάζω ολόκληρη γιατί θα αργήσουμε. Μας βλάπτει η παρουσία τους ή τυχόν τα παιδιά μας βλάπτει. Τι πρέπει να κάνουμε? Η απάντηση είναι πολύ σαφή. Εάν σε σκανδαλεί το δικό σου μάτι, βγάλ' το, λέει ο Κύριος. Σε συμφέρει να μπεις με ένα μάτι στη βασιλεία του Θεού παρά με δύο στην κόλαση. Και όταν λέει μάτι, βέβαια, είδατε ποτέ στην πράξη σας κάποιος άγιος να βγάλει το μάτι του? Είναι αλληγορικός ο λόγος. Σημαίνει, όπως το μάτι σου το δεξί είναι πολύτιμο, ή το δεξί σου χέρι που λέει τι κόφτω, έτσι και εδώ κάποιο πρόσωπο ή πρόσωπα που τυχόν είναι πάρα πολύ σπουδαία για σένα, οικονομικό, σε βοηθούν, δεν ξέρω τι, αλλά σε βλάπτουν πνευματικά. Είναι προτιμότερο λοιπόν να κοπείς και να ζημιώσεις οικονομικά ή ό,τι άλλο, παρά στο τέλος να πας στην κόλαση. Η απάντηση λοιπόν είναι αυτή, ότι πρέπει να αποκοπτόμεθα από οτιδήποτε βλάπτει τη σωτηρία μας, είτε πρόσωπα, είτε πράγματα, είτε τόποι, ό,τι είναι αυτό. Μια άλλη απορία. Σας παρακαλώ, μιλήστε μας για το αν επεμβαίνει η θεία πρόνοια. Όταν επεμβαίνει η θεία πρόνοια, καταργείται η ελευθερία του ανθρώπου? Όχι, βεβαίως. Η Θεία Πρόνοια δεν είναι τίποτα άλλο παρά η φροντίδα που κάνει ο Θεός στον άνθρωπο, και ασφαλώς δεν υπάρχει κανένας περιορισμός της ελευθερίας του ανθρώπου καθόλου. Θα ήταν αδιανόητο, όπως ακριβώς και το να φροντίζει ο πατέρας το παιδί του δεν σημαίνει το εμποδίζει την ελευθερία. Αλλά πρέπει όμως να σας πω κάτι, να αλλάξουμε την έννοια της ελευθερίας που έχουμε. Με δύο λόγια, ελευθερία δεν είναι η εκλογή του καλού ή του κακού, αλλά η δυνατότητα να κάνω το καλό και το κακό ή ως δυνατότητα, αλλά πρέπει να μένω πάντοτε στο αγαθό. Άρα το καταλάβατε, να το κάνω πιο λιανά. Σήμερα έχουμε την εντύπωση ότι η ελευθερία είναι να διαλέξει το παιδί μας το καλό ή το κακό, ή ακόμη τον περιορισμό ή το μη περιορισμό. Και λέμε, αν το παιδί μου το κρατήσω, γιατί προνοώ γι' αυτό να μάθει γράμματα, ας πούμε, να καθίσει να διαβάσει, του περιορίζω την ελευθερία. Ή το παιδί μπορεί να μου πει, μου περιορίζει την ελευθερία. Δεν του περιορίζουμε την ελευθερία, αλλά του προστατεύουμε την ελευθερία. Διότι με τον τρόπο αυτόν και τα κάγκελα που βάζουμε στα μπαλκόνια μας, θα πρέπει να τα θεωρήσουμε στοιχεία εμποδιστικά της ελευθερίας μας. Γιατί λοιπόν θα λέγει κάποιος ο κατασκευαστής να βάλει κάγκελα ή στα μπαλκόνια και να μην δώσω μια κλωτιά στα κάγκελα και να πάω κι εγώ μαζί με αυτά? Μα με προστατεύουν τα κάγκελα, αλλά δεν με κουδίζουν, με προστατεύουν. Έτσι και εδώ, όταν ο πατέρας μου, η μάνα μου λένε κάτι σπίτι να διαβάσεις και δεν θα τρέχεις από εδώ και από εκεί, με προστατεύουν να μάθω γράμματα για να είμαι ελεύθερος άνθρωπος. Έτσι αγαπητοί μου, πρέπει να αλλάξουμε αντίληψη περί της ελευθερίας. Το ξαναλέγω, δεν είναι να διαλέξω ανάμεσα στο καλό και το κακό. Ο Θεός όταν είπε δεν θα δοκιμάσω από τον καρπόν αυτό, δεν τους είπε αν θέλετε δοκιμάστε, αν θέλετε μη δοκιμάστε. Είχανε την δυνατότητα να παραβούν την εντολή του, αλλά δεν τους έβαλε δύο πράγματα για να διαλέξουν, αλλά τους είπε δεν θα δοκιμάσετε. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα και του καλού και του κακού, αλλά δεν συνθέει να κάνω εκλογή. Η ελευθερία στον χώρο του Ευαγγελίου δεν είναι εκλογή δύο πραγμάτων, αλλά είναι η κατανόηση του τι πρέπει να ακολουθήσω. Απόδειξη σε τρία σημεία. Ο Απόστολος Παύλος λέει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, πάντα μη έξεση, αλλού πάντα συμφέρει. Όλα μου επιτρέπονται, αλλά όλα δεν με συμφέρουν. Βεβαίως, μου επιτρέπεται τώρα να σας δώσω ένα γερό ξύλο, αλλά δεν με συμφέρει. Δεν με συμφέρει. Μου επιτρέπεται να κάνω ό,τι θέλω, αλλά δεν με συμφέρει. Δεν με συμφέρει όχι μόνο με μια στενή έννοια, αλλά και μια ευρύ έννοια. Όχι με μια επιπολαία έννοια, αλλά και με μια βαθιά έννοια. Όχι μόνο στο παρόν, αλλά και στο μέλλον και στην αιωνιότητα. Εγώ λέγει, δεν θα εξουσιαστώ από τίποτα, υπότιμα. Δεν θα εξουσιαστώ. Έχω την εξουσία, αλλά εγώ δεν θα εξουσιαστώ. Συγγνώμη, μπορώ να υποδουλώσω τον εαυτό μου, αλλά εγώ δεν θα εξουσιαστώ από τίποτα. Θα είμαι κύριος ανά πάσα στιγμή. Αυτά αγαπητοί μου για τη δεύτερη απορία. Εδώ μια άλλη απορία είναι ότι ένα παιδί 18 χρονών, ένα γόρι άρρωστο, μαζί με την κοπέλα, ποιος ξέρει, ίσως να πήγαινε στο σπίτι αυτό, και η κοπέλα 15 χρονών, κάποιο αίσθημα φαίνεται ανεπτύχθη. Τι πρέπει τώρα να γίνει? Τα πράγματα διακρίνονται. Δεν μπορεί κανείς να πει τίποτε. Αν το αγόρι βέβαια είναι άρρωστο σε βαθμό που δεν μπορεί να παντρευτεί, δεν τίθεται θέμα, πρέπει οπωσδήποτε να φροντίσουμε να μείνει. Γίνει τίποτα, να χωρίσουν νερό. Θα έπρεπε από την αρχή να προσέξουν οι γονείς, να λάβουν τα μέτρα τους, γιατί βεβαίως όταν συγγελάζουν τα παιδιά, όταν είναι μαζί, τι θα κάνουν, τι θα προκύψει. Αλλά εάν όμως δεν είναι σοβαρή η περίπτωση ασθενείας, εάν το παιδί είναι σωστό, εάν το αίσθημα είναι βαθύ, τότε τα πράγματα μπορεί να διαφοροποιηθούν. Έστω κι αν η κοπέλα 15 χρονών, ξέρω εγώ, του χρόνου παντρεύονται. Αυτό όμως είναι θέμα του πνευματικού. Θα πάνε σε έναν διακριτικό πνευματικό και εκείνος θα κρίνει. Συνεπώς δεν είναι κάτι που μπορούμε να δώσουμε μια γενική απάντηση, αλλά χρήζει ειδικής απαντήσεως. Όσο θέλω, λέει μια τετάρτη απορία, να είμαι πνευματική, τόσο έχω πειρασμούς και κακούς λογισμούς. Είναι πολύ φυσικό. Ξέρετε εκείνο το θαυμάσιο ανέκδοτο που κάποτε ένας ασκητής περπατούσε εκεί, δεν έχει, σε μία πόλη τυχισμένη, είδε έναν δαίμονα επάνω εκεί στο τείχος να κοιμάται. Και όταν τον ρώτησε γιατί κοιμάται, λέει, Δεν έχω δουλειά εγώ να κάνω, μόλι τους αυτοί βγάζουν τα μάτια τους εδώ μέσα. Εγώ τι να τους βάλω να τους πειράξω. Μόλι τους πειράζονται εδώ μέσα. Πάει παρακάτω και βλέπει πολλούς δαίμονες να παλέουν με έναν ασκητή. Γιατί αυτός δεν είχε αποδεχθεί τους δαίμονες. Από τη στιγμή αγαπητοί μου που θα πάρουμε την απόφαση να ζήσουμε πνευματική ζωή, ας το ξέρουμε, θα μπούμε σε πειρασμό. Ακούστε τι λέγει παρακαλώ το πρώτο χωρίο του δευτέρου κεφαλαίου της Σοφίας Σειράς. Τέκνον, ή προσέρχει δουλεύει Κυρίο Θεό, ετοίμασον την ψυχή σου εις πειρασμόν. Πήρε την απόφαση, λέει, να δουλέψει εις τον Κύριον, ετοιμάσου για πειρασμόν. Θυμηθείτε ακόμη τον Κύριο ότι μετά την βάπτιση ήχθη υπό του Πνεύματος πειρασθήνε. Ήχθη υπό του Πνεύματος. Το Πνεύμα του Θεού τον οδήγησε στην έρημο για να παλέψει με τον διάβολο. Και εμάς το Πνεύμα του Θεού από τη στιγμή που το αποδεχόμεθα και προσγειούται στην ύπαρξή μας, μας οδηγεί εις τους πειρασμούς. Δηλαδή μας οδηγεί εις το να παλέψουμε εναντίον του κακού. Αυτά και για αυτή την απορία. Μία άλλη. Πώς βλέπετε την ανησυχία και την αγωνία μας σαν μητέρων και τα παιδιά μας που απομακρύνονται μέρα με τη μέρα από το Θεό και την Εκκλησία. Η διακονία μας μέσα στο σπίτι ύστερα από πολλά χρόνια έγκαμη ζωής μας μας έχει κάπως κουράσει. Η προσφορά ιεραποστολικής εργασίας έξω από το σπίτι είναι μια διέξοδος που μας ευχαριστεί και μας γεμίζει. Βρίσκεται ότι υπάρχει κάτι το ασυμβίβαστο? Όχι βεβαίως, και αν και εφόσον βέβαια διψώντας τη αυλή μας διχύνουμε το νερό έξω. Δηλαδή δεν θα αφήσουμε τα παιδιά μας να πάμε να φτιάξουμε τα παιδιά του κόσμου. Αλλά δεν σημαίνει με αυτό όμως ότι δεν θα πάμε να κάνουμε και λίγο ιεραποστολή. Όχι, κάτι άλλο. Θα πάμε να κάνουμε ιεραποστολή. Όσο για τα παιδιά που απομακρύνονται μέρα με την ημέρα, αγαπητοί μου, είναι ένα φαινόμενο θλιβερό και δεν ξέρω αν ποτέ άλλοτε στην ιστορία σημειώθηκε αυτή η αλματώδης απομάκρυνση από το Θεό. Είναι φοβερό. Είναι πράγματι έσχατες ημέρες. Είναι φοβερό. Αγωνίζεται για τα παιδιά σας. Θα ήθελα να πω ένα λόγο, ίσως πολύ σκληρών. Το είπε ο Κύριος. Ευτυχισμένες οι μάνες που δεν έκαναν παιδιά. Το είπε ο Κύριος, θα μου πείτε ναι. Όταν ο Κύριος πήγαινε να σταυρωθεί και κρατούσε το σταυρό του, πλησίασαν μερικές γυναίκες. Όχι μυροφόρες γυναίκες, κάποιες γυναίκες, Ιερουσαλήμ. Ευσεβείς γυναίκες. Και κλαίγανε. Θυγατέρες, λέει, Ιερουσαλήμ, τι κλαίτε για μένα? Εάν κάνουν αυτά στο χλωρό, στο ξερό, τι θα γίνει? Ευτυχισμένες οι μάνες εκείνες που δεν έχουν παιδιά. Δεν θύλασαν και δεν γέννησαν παιδιά. Εννοούσε την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Η δε καταστροφή της Ιερουσαλήμ είναι ο τύπος των εσχάτων. Των εσχάτων ημερών που θα υπάρχει η αποστασία και ο αντίχριστος. Που σημαίνει στις μέρες εκείνες, ευτυχισμένες εκείνες οι μάνες που δεν έχουν παιδιά. Γιατί τα παιδιά τους γίνονται πνευματικοί γεννήτσαροι και της Εκκλησίας και της πατρίδας και της οικογενείας.